Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, der kan du rent faktisk leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast. Hvordan går det?
Det går sgu meget godt. Der er sådan, det er meget, hvad dag man spørger mig på.
Ja.
Så jeg har premiere om lidt over 2 uger.
Okay.
Så sådan, jeg er klar. Jeg har været klar længe.
Mm.
Men nu har jeg bare helt vildt meget tid til at overtænke det.
Ja.
Så det går godt. Men der er også sådan en, lige snart premieren er overstået, så tror jeg, det går meget bedre.
Ja. Føler du dig klar?
Ja, ja. Jeg har overforberedt helt vildt.
Hvor skal du ud og optræde med det?
Jeg kommer til Aarhus, København og Randers og Viborg og Esbjerg og Kolding og Roskilde og en by, jeg glemmer. Undskyld.
Ja. Hvordan sætter man sig ned og skriver sådan en show der? Altså, hvad handler det om?
Jamen, det er det sjove.
Hvad er dejligt med at sige Morten Wigman? Velkommen til.
Tak, det er dejligt at være her.
Podcast nummer 2.
Ja, det er skønt. Hvad man ikke kan opnå, når man inviterer sig selv.
Nej, men altså, du er rent faktisk blevet efterspurgt mange gange igen efter.
Nej, det er jeg glad for.
Ja,
så jeg genlyttede vores afsnit,
ja.
For jeg var sådan lidt, vi skal lige finde ud af, hvad fanden vi har snakket om.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at apropos dit spørgsmål, meget af mit show handler om meget af det, vi snakkede om.
Ja, okay.
Yeah. Altså sådan, der er noget politik og noget skal samfund.
Skal jeg have royalty show?
Det kan godt være, jeg skylder dig lidt. Nej, men hele vores snak om sådan, hvor man får sine nyheder fra, ja. Og hvordan, du ved, algoritmer virkelig kan sende os i hver vores retning, det endte med at fylde ret meget i showet.
Okay. Og hvad har du fundet ud af?
Altså, jeg tror ikke, jeg har fundet ud af noget super opløftende.
Nej.
Det er jo ikke sådan stand, der fungerer. Vi har jo bare en masse problemer og ikke nogen løsning.
Mm.
Og så får man folk til at grine, så man lige glemmer, hov, det var sgu da egentlig ret trist, det der blev snakket om.
Ja.
Men det er ligesom, angående det der med algoritmen, så tror jeg meget, at det handler om faren ved ligesom at hele tiden få at vide, at man har ret. Og efter jeg så begyndte at skrive det, så har jeg ligesom også kunne kigge på mig selv, og ligesom tænke, hvad for nogle algoritmer er jeg fanget i?
Ja, befinder vi altså ikke alle sammen i vores eget ekokammer? Fordi det er jo typisk 100%. En ting. Altså det er typisk en ting, man ser folk sige om folk, der ser måske sådan lidt yderliggående videoer, eller har en bestemt holdning om, du befinder dig også i et ekokammer, men man befinder sig vel også selv i et ekokammer, tænker jeg.
100%.
Ja.
Helt klart. Altså, nogle af de ting, man tror er vigtige, er fuldstændig ligegyldige for alle mulige andre, ikke?
Ja.
Altså, det er ret vildt at opleve. Og nogle gange, så vil jeg ønske, at man kunne sådan bytte feed. Det kunne man jo godt.
Mm.
Men jeg tror bare, at man kunne lære enormt meget af at se, hvordan, hvis vi bare byttede telefoner, og jeg så, hvordan du så verden, hvis du bare, du ved, swipede igennem ting, ikke?
Ja. Det er golfvideoer for mig, i øjeblikket.
Er det golf i øjeblikket? man skal også kæle for sin algoritme, ikke? Altså sådan, jo mindre tid jeg har til sociale medier, jo dårligere er det, der kommer op også. For eksempel, jeg har ikke haft så meget tid til det på det seneste, så hvis jeg swiper nu, så er det bare, du ved, hund, kat, sport, bryster, hund, kat, sport, bryster, 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 hund. Det er sådan, man skal lige huske at fortælle den, hvad man kan lide, ikke også?
Ja.
Fordi hvis den bare, ellers så går den bare efter, hvad du kigger længst på. Og så vinder bryster jo altid. Og det er jo ikke holdbart.
Altså, så den prøver at finde ud af, hvem du er i øjeblikket.
Ja, og man skal ikke være nær med at fortælle den det, fordi så antager den bare, at du er en idiot, og tit har den ret.
Morten, jeg har sådan et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig. Det er, hvad er noget af det mest absurde, du har oplevet i comedy-verdenen?
Absurde?
Så enten på scenen, eller bag kulisserne, eller har du haft en eller anden oplevelse, hvor du tænkte, what the fuck?
Da jeg var i start 20'erne, der var jeg med i sådan en tv-program, som var sådan populært blandt gymnasieelever.
Mm.
Og det er en anden slags måde at være populær på, fordi gymnasieelever er mere in your face og lidt mere højrystet og sådan.
Ja, det kan jeg også gå under på.
Ja, så jeg havde sådan mange gymnasiejobs også, fredagsbar og alt sådan noget, ikke? Hvor man skal ud og underholde der. Og der kan jeg huske, at jeg skal optræde, jeg kan ikke huske, hvad for en gymnasie det er, men i hvert fald ham, den unge fyr, der skal præsentere mig, han siger, jeg præsenterer dig, det bliver pis fedt. Jeg laver lige noget først. Og jeg er ikke klog nok på det tidspunkt til at spørge, hvad skal du lave? Og så går han op, og så siger han, nah, jeg skal præsentere Morten Wigman. Først så vil jeg lige bevise, at jeg kan bunde 5 fadøl på 2 minutter. Hvorfor vil du bevise det? Men det er ligesom en stemning omkring, det skal han bevise, ikke? Det er jo bare noget, han har sagt til mange folk, og de har alle sammen sagt, det kan du ikke. Og så, nu går der bare jackass i den, lige inden jeg skal på. Så der kommer 5 fadøl op på et bord. Der er en mand, der tager tid. Det er meget officielt, alt det her. Man kan virkelig mærke, at gymnasiet har glædet sig til, at han skal prøve. Og han drikker sådan 2,5 fadøl på 1,5 minut, og så brækker han sig på scenen.
Lige inden dig.
Lige inden mig. Og så går hans ven med stopuret bare op og præsenterer mig ved det forkerte navn. Og så skal jeg ligesom bare op og optræde i bræklugten.
Ej, nej.
Som breder sig. Du ved, det er sådan en show, hvor halvdelen af det, jeg siger, det er, nej, kom tilbage! Fucking hårdt. Noget af den stil, måske.
Ja.
Det er i hvert fald det første, der kommer op.
Har du nogensinde skrevet en joke, som du har tænkt, som var genial, men har floppet spektakulært? Altså, når du...
Ja. Det er hver anden eller tredje. Altså...
Er det det?
Ja, jeg laver så mange dårlige jokes.
Hvad er det, der gør, at det flopper så?
Det kan være mange forskellige ting. Altså, med tiden bliver man bedre til at lure, hvad der kommer til at virke, og hvad der ikke kommer til at virke. Men altså, første mange, mange år, så synes jeg, at jeg bare ikke sådan helt... Jeg ikke helt vidste, om folk havde de samme referencer som mig, og om de synes de samme ting var sjove og sådan... Nogle gange ved folk ikke, hvad du snakker om, eller også så tror de, at du siger noget andet, end det, du prøver at sige.
Mm.
Tit har man bare kommunikeret dårligt.
Er det sådan noget med, at man skal tage sin egen sådan humor lidt ud af spil også nogle gange, eller for at lave noget, som den brede befolkning, eller en helt sal for eksempel, godt vil kunne lide, eller hvordan går du til værksted?
Altså, jeg tester tit bare i mine sociale settings.
Ja.
Hvis jeg kan snige en joke ind til et familiearrangement, og der er nogen, der griner.
Okay.
Så er jeg sådan, at hvis det virker ved et middagsbord, så burde jeg kunne få det til at virke på en stand-up-scene.
Du fortæller ikke sådan, at det her det materiale, jeg overvejer at bruge.
Nej.
Bare ligesom prøve sådan at slide den ind.
Lige se, om jeg kan slide den ind i en social sammenhæng. fordi at når stand-up er bedst, så skal det jo se enormt umiddelbart ud.
Ja.
Så på en eller anden måde er det en virkelig god test
mm.
at se, om du kan få det til at virke.
Ja.
Bare face-to-face. Men ja, altså, jeg fejler rigtig tit.
Mm. Er der en joke for dit nye show, hvor du tænker, at den her, den kommer til at gå rent hjem?
Ja, det har jeg testet så meget, at det skulle gerne gå rent hjem.
Og hvad handler det om? Jeg ved godt, du ikke skal spoile for meget, men...
Noget af det første, jeg snakker om på scenen, bliver sådan 10 minutter spidt om det der med, at vi skal arbejde mere, samtidig med, at vi skal få flere børn.
Mm.
Hvilket føles som 2 meget forskellige idéer. Du har børn, ikke?
Jo.
Altså, de kommer jo tit i vejen for at arbejde.
Ja, 100.
Og så handler det om sådan alle de andre ting, vi også kunne gøre for at arbejde mere. Du ved, have lidt færre chefer, måske noget i den stil. Og det er sådan, det er 10 minutter, jeg virkelig har pusset meget af, der handler om arbejdsmarkedet. Og da jeg sådan har lavet dem til testshow, så har jeg været sådan, fuck, det her det er noget af det, der virker allerbedst. Men jeg kigger også på det på sådan en måde, hvor jeg tænker, for 10 år siden havde du ikke fået noget af det her til at virke.
Mm. Hvorfor tror du, det virker i dag så?
Noget af det handler om at blive voksen og vide, hvad jeg snakker om.
Ja.
Sådan at have prøvet at være på alle mulige forskellige jobs. Jeg kan relatere bedre til publikum nu, end jeg kunne, da jeg var yngre. Apropos, hvornår noget ikke virker. Det var også rigtig tit, for jeg har kun lavet comedy i hele mit liv jo. Det var rigtig tit, når jeg prøvede at spille klog på noget, jeg ikke vidste en skid om.
Ja.
At så faldt det til jorden.
Mm.
Men nu har man prøvet nok bøvl til at rigtige voksne kan relatere til en.
Mm.
Og det er et virkelig rart sted at være.
Ja. Så hvor ligger det sjove i det, du siger der så, omkring arbejde og...
Noget af det, jeg siger, er... Jeg synes, det er en sjov præmis at sige. Det er de forkerte lande, der har børnearbejde. Det får jeg meget ud af at sige for tiden, at sådan, de lande, hvor børn har arbejde, det er altid sådan Kina og Indonesien og sådan nogle steder, hvor folk, børnene har vildt hårde jobs.
Ja.
Men i Danmark, du ved, vi har så mange snakkejobs, hvor man ikke skal lave noget. Det kan børn da godt finde ud af. Det er der meget sjovt i. Og også bare sådan at sige, du ved, børn er så meget på skærm. Deres liv vil jo ikke ændre sig af at få et kontorjob. Så sådan, det er en del af præmissen i
ja,
det.
Ja.
At snakke om vores indstilling til arbejde.
Det er også sjovt, ikke? Fordi jeg kan jo fornemme, at altså, når du sidder i en podcast og siger det, så tænker jeg jo straks, åh shit, nu skulle du passe på, hvad du siger, fordi det kan misforstås. Men lige så snart man stiller sig op på en scene, så er man alle sammen enige om, at nu er det sjovt. Er det ikke rigtigt?
Jo. Det er for at give udgangspunkt.
Ja.
Men tricket for mig er også, at hvis jeg siger noget, der er kontroversielt, eller sådan lidt over grænsen, eller noget, som nogen kunne blive provokeret af, så skal de først opdage det, når det er for sent.
Okay.
Altså, der er jo meget af sådan noget stand-up, og det vinder lidt frem i tiden i øjeblikket. Der er meget sådan stand-up, der lidt prøver på at provokere nogen.
Mm.
Jeg vil gerne have, at folk slet ikke opdager, at de kunne være blevet provokeret.
Okay.
Det skal først være bagefter, de tænker, det var egentlig ret sindssygt sagt, det der.
Ja.
Og min erfaring er, jo mere man fortæller publikum, hvad det handler om, jo mere man ligesom siger, nu skal vi snakke om feminisme, nu skal det handle om alle de woke ting, alle de svære emner, sådan, desto mere gør folks skuldre sådan her, og desto mere bliver alt, hvad du siger, analyseret. Men hvis folk ikke ved, hvad joken handler om, før den er slut, så er det det allerbedste, synes jeg.
Så du lægger ikke op til, at nu skal der snakkes om de her svære emner her?
Nej, det synes jeg er en fejl.
Ja.
Også fordi så meget af stand-up og comedy i det hele taget handler om overraskelse. Du griner mere, når du bliver overrasket.
Mm.
Det er derfor, at hvis jeg fortæller dig den samme joke to gange i streg, så griner du første gang, men ikke anden gang.
Mm.
Det er fordi, du stopper med at blive overrasket.
Ja.
Det er noget så simpelt som det. Så jeg synes, det er et dårligt komikertræk at ligesom lægge op til, nu bliver det rigtig provokerende.
Ja.
Sådan vil jeg aldrig selv gøre det.
Det lyder lidt som om, at du har sådan lidt sådan aversion imod bestemt typer komik, som man ser i øjeblikket med, at det netop skal provokere. Eller sådan, at det, komikken bliver skabt for at provokere.
Det har jeg også lidt.
Ja.
Altså, noget af det er fordi, hvis jeg ved, du prøver at provokere mig hele tiden, så bliver jeg mindre overrasket, når du gør det.
Mm.
Og så griner jeg mindre. Og så noget af det handler også bare om, at vores mål skal jo være at få folk til at grine.
Ja.
Og det føles for mig som en frelægger, at ligesom sige, nå okay, det var for provokerende til jer. Mm. Og man er sådan, nej, det var bare ikke sjovt nok jo.
Ja.
Altså, det skal altid først og fremmest være sjovt.
Mm. Hvad gør du overvejelse i forhold til, når du laver sådan en show der, og sådan, du har jo bygget et brand op.
Yeah.
Eller om du er sådan, hvor du, sådan, hvor du, sådan, du har sådan en identitet som komiker.
Ja. Yeah.
Jeg talte jo med Lasse Remmer for nyligt, og han var jo, altså det var mega overraskende for mig, han var jo sindssygt ked af den her identitet og brand, der var kommet omkring ham som den kloge.
Ja, yeah, det kan jeg godt forstå.
Altså fordi han sådan, var sådan, jeg er ikke den kloge. Eller sådan, det kan godt være, at min IQ er høj eller et eller andet, og det blev vist i et eller andet tv-program.
Ja.
Men siden da har jeg bare fået at vide, at jeg har haft den kloge, og nu er jeg ligesom besat ned i den kasse. Og det, jeg har også lyst til at tale om pik og patter, siger han, ikke?
Ja. Og altså, alle mulige folk med høj IQ kan jo dumme sig helt vildt meget alligevel.
Ja.
Altså, jeg har ikke hørt hans afsnit, så jeg ved ikke, hvor meget jeg snakker om det.
Nej,
men
det er ikke udkommende.
Men han er jo sådan, han er jo en ret flyvsk person.
Ja.
Altså sådan, jeg kan sagtens forestille mig, at der er masser af ting, han ikke kan finde ud af.
Ja.
Jeg elsker Lasse Remmer, han er en af de sjoveste komikere overhovedet.
Ja.
Men jeg vil virkelig også være ked af at have sådan det der super kloge prædikat på mig.
Ja, hvorfor det?
Fordi, hvad får du ud af det som komiker rigtig?
Ja.
Du prøver jo ikke, altså sådan, jeg har ikke noget imod at sige noget klogt på scenen, men min tommelfingerregel er, jeg må gerne lyde lidt dum, når jeg siger det.
Men tror du også, det handler om, at man sådan tænker, åh, shit, billetsalg, og hvis jeg godt vil ud og tjene nogle penge på det her, og lave Royal Arena en eller anden dag, så får jeg svært ved at fylde 12.000 mennesker ind, der er, hvad kan man sige, der tænker, nu skal, altså, hvad sælger bedst? Er det, at man som køber af en billet tænker, nu skal jeg ind og underholdes, eller nu skal jeg ind og have intellektuel komik. Det er nok den første, der sælger mest også, ikke?
Der skal nok også være et publikum til det andet. Ja. Folk, der tænker, ej, lad os gå ind og se noget rigtig klogt. Men jeg tror mere, det er irriterende på den måde, at hvis man står og er Lasse Remmer, og man også er rigtig god til at skrive jokes om alle mulige nede på jorden ting,
ja,
så er det irriterende at have det image på sig.
Mm. Hvad gør du selv i forhold til din egen komik? Altså, prøver du på at få noget intellektuelt ind i det, eller er det bare sådan plat? eller skal det være en blanding, eller hvordan?
Nej, altså...
Der er jo nogen, der sådan, man varierer jo, tænker jeg, på plathedsskalaen som komiker, ikke?
Eller jo. Hvad? Vi har aldrig lige sat den op på sådan en rigtig skala. Men det, jeg prøver, jeg gør mig måske en lille smule dummere, når jeg optræder.
Okay.
Og det har lidt at gøre med, at der, hvor jeg synes, jeg er allersjovest, er, når jeg spiller dum med mine venner.
Ja.
Det er sådan, det mindset, jeg prøver at være i, når jeg går på scenen, det er, nu er du måske en lille smule fuld eller skæv sammen med dine venner, og I sidder og goofer, og publikum er dine venner, og du snakker til dem, som om det er dine venner.
Mm.
Så jeg har ikke noget behov for at lyde klog, fordi det er ikke der, jeg selv synes, jeg er skæggest.
Mm.
Men jeg vil da gerne have tænkt over mit materiale. Altså sådan, jeg bruger jo den smule intellekt, jeg har i skriveprocessen.
Ja.
Men hvis jeg havde sådan en ambition om at lyde klog på scenen, det tror jeg ikke ville hjælpe mig.
Så trækker du på det, fra, altså, som du har lært fra Tæt på Sandheden eksempelvis? Altså det, den skriveproces, du sidder i der?
Helt vildt meget.
Ja.
Det gør alle vel med alting.
Hvad har du lært der?
Jonathan har lært mig at skære ind til benet rigtig meget. Og det er jo ikke bare fordi, at han tit kommer og sletter mange af vores jokes. Men sådan, han har en meget fast idé om, hvad han gerne vil sige. Og når han kigger ned over et manus, hvor der er alle mulige jokes, der skyder i alle mulige retninger, så har han rigtig godt øje for, hvad går imod vores vinkel. Alt det, der går imod vores vinkel, det skal bare ud. Det kan godt være, det er sjovt, men det passer ikke ind.
Okay. Så ryger den i banken, eller?
Så ryger det i banken, og så har man den joke til en anden god dag. Altså,
ja.
Eller så glemmer man den fuldstændig. Ja. Men man kan godt, og det har jeg også fået, man kan godt få sådan lidt skriversyge, hvor man bare elsker alle sine jokes, og man vil have så mange jokes med som overhovedet muligt. Men det er vigtigt at holde øje med, hvad for nogle jokes, der står i vejen for hinanden.
Mm.
Ellers så bliver det sådan en rodebutik.
Altså, hvad så er den sværeste joke, du har skrevet i Tæt på Sandheden? Altså, noget, der har været sværest at komme omkring, og hvor du tænker, okay, hvordan fuck får jeg det her til at blive sjovt?
Mm.
Og hvordan blev det sjovt?
Jeg kan ikke huske, hvordan jeg løste det. Men der var en eller anden bid på et tidspunkt om en udvisningssag. Jeg tror, det var en lille pige, der hed Mint. Eller
ja.
Sådan noget.
Ja.
Og det var en af de her udvisningssager, hvor at hendes mor ikke var født i Danmark, og hun havde fået et barn med en dansk mand, og nu blev de på grund af, du ved, stramninger på indvandringspolitikken, sendt tilbage til Thailand. Eller sådan noget, ja, ikke?
Super tragisk.
Super tragisk historie.
Ja.
Men den fyldte bare super meget. Og vi skal have 3-4 historier. Og så havde jeg ligesom meldt mig til at prøve at skrive den der blanding af comedy og forarvelse, ikke? Som det ligesom er nødt til at være. Og det var noget værre bøvl.
Mm.
Altså, jeg kan huske, det lykkedes fint nok. Men nogle gange så handler det bare om at ligesom kig rundt og sige, det bliver nok ikke den, vi åbner på, det bliver nok ikke den, vi lukker på.
Mm.
Vi skal have noget rigtig meget sjov rundt om det her.
Ja.
Og så må vi leve med, at det er lidt mindre sjovt end det
altså, andet. Tror du, der er nogen af den der type opgaver, der er umulige at løse, altså komisk? Nogle emner eller sådan et eller andet, hvor du tænker, det her, det
kan ikke sådan. Jeg tror, man kan lave sjov om alt. Og det er verdens, det er kæmpe citationstegn, når jeg siger man.
Ja.
Fordi min mor kan ikke. Altså, du skal gøre dig sygt umage og være rigtig god for at kunne lave sjov med alt.
Ja.
Men som udgangspunkt, så tror jeg ikke, der er noget emne, som folk bare slet ikke gider at høre om.
Mm.
Så har jeg ikke oplevet, hvad det er.
Er der nogle gange, når der bliver skrevet noget, hvor jeg tænker, okay, det her, det er vi sgu i tvivl, om vi tør smide ud? Eller sådan, altså, kan man teste det på en eller anden måde? Eller er det sådan nogle redaktionsmøder, jeg sidder og har? Eller hvordan vi, foregår det?
Vi har et testshow inden optagelsen.
Okay.
Så det bliver optaget... Eller, det bliver optaget én gang, men der er to publikummer derinde og se det.
Okay.
Så...
Så der er først et falsk publikum, eller eller ikke et falsk publikum, men...
Et øvepublikum.
Et øvepublikum.
Hvor vi må hellere være søde over for dem, ja. Siden de gider dukke op til noget, der ikke bliver optaget ude i Danmarks Radio. Men jo, ja. Så hvis man... Jeg vil sige, hvis man kan lide tæt på sandheden, men man vil ønske, at jokesene var lidt hårdere, tag ind og se det tidlige show, hvor vi ikke har skåret noget fra endnu. Det tror jeg er bedre.
Så står du ude på sidelinjen og vurderer, om folk har reageret, som man ønskede, eller været sådan, det var for hårdt, det skal vi væk det her, og sådan noget.
Jeg står der heldigvis ikke.
Okay.
Jeg har fri den dag.
Okay.
Jeg elsker at skrive programmet, men sådan det tekniske omkring, når det skal optages og sådan noget, der er jeg faktisk lidt ude af processen.
Men hvem,
jeg er i manus.
Hvem træffer sig den beslutning, om noget er godt, eller noget for hårdt, eller
det
ikke
gør...
godt?
Altså, det er jo nemt at sige, det gør Jonathan og vores redaktionschef, der hedder Christian, men det er jo publikum. Altså,
ja.
Man går lidt efter deres reaktion.
Mm.
Hvis den er dårlig, så er det meget... Så kan jeg ikke forestille mig, at Jonathan han bare virkelig gerne vil dø på den bakke. Altså, så rører den ud. Altså.
Så er det tit, der bliver skåret noget fra?
Jeg er jo ikke derude,
nej.
Så jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, der bliver skåret vildt meget fra.
Okay.
Men der skal altid laves ændringer på dagen, fordi nogle gange, så sker der jo også bare et eller andet. Vi optager om fredagen,
ja.
Og vi vil gerne lukke manus torsdag eftermiddag. Der kan jo ske alt muligt fra torsdag til fredag.
Mm.
Så nogle gange, så får man sådan en opringning med, nu er der ikke problemer. der er sket et eller andet, der har ændret alt, hvad vi gerne vil sige.
Ja.
Og det værste er, at der skal man virkelig prøve på ikke at være kynisk. Men nogle gange, så snakker man om et problem, i programmet. Man har brugt 3 dage på at skrive jokes om det her problem, og så sker der kraftet med det, lige inden vi sender, at så bliver det løst.
Okay.
Og så skal man jo ikke blive sur.
Nej.
Fordi så er du verdens største kyniske røvhul.
Ja.
Altså så har du mistet overblikket for, hvorfor du laver
eller
det.
Eller et eller andet politisk, eller der er lige pludselig er kommet en løsning på, eller...
Ja. Okay. Altså for eksempel, den der udvisningssag, jeg fortalte om, ikke?
Ja.
Med hende pigen, der hed... Jeg tror, hun hed Mint. Dem bliver løst et par dage efter, vi sender.
Okay.
Så der er vi jo enormt glade, og vi føler, at det kan være, at vi har været med til at gøre en forskel og skubbe på et eller andet. Hvis det var blevet løst, og hun havde fået lov til at blive i Danmark dagen inden vi sendte, så havde man jo kunne tage sig selv i at tænke, pis! Nu er vi fucked!
Ja.
Fordi en sød lille pige får lov til at blive i landet, i det land, hun er født og opvokset i, ikke? Så der skal man virkelig prøve på ikke at blive så kynisk et røvhul.
Men så sletter I det vel? Altså hvis det er, det bliver løst, eller hvis, kører I den stadig?
Ja, så sletter vi det.
Ja.
Så må vi få noget andet til at vare længere, eller så beholder vi... Nogle gange, så laver vi det, du ved. Så snakker vi om det uskønne forløb, der har ført hertil.
Mm.
Hvilket er kodeord for, vi har været i problemer hele ugen, og nu, og nu skulle vi ændre vores manus i sidste øjeblik.
Ja.
Men det sker tit. Og det skal man også huske, når man ser, nyheder, at der er alle mulige problemer, du ikke hører om, fordi de er blevet løst.
Ja.
Så man behøver ikke altid at være så sur på alt, hvad der foregår i verden.
Nej.
Der er så mange ting, der fungerer hver dag, uden du tænker over det.
Hvordan er det så, at, når man er sådan komiker og sådan frit tænkende, som du er? Nu havde jeg Abdel Aziz Mahmoud inden her forleden dag. Og der spørger jeg ham ind til det her med, altså... at være journalist, som han er, og... Hvad er du journalistisk uddannet?
Nej,
det er bare... Okay.
Det var min gymnasieplan.
Okay.
Inden jeg opdagede stand-up.
Hvordan er det at være... Altså arbejde på sådan noget, som jo er statsstøttet, hvor der er så meget bureaukrati, kunne jeg forestille mig, og holdninger til, hvad kan vi lægge ud, hvad kan vi ikke lægge ud? Altså, det er jo folks skattepenge, der er med til at betale for det, der udkommer.
Ja.
Altså, sætter det en begrænsning for den kreative frihed? Spurgte jeg også ham om, og han mente det ikke, fordi han ligesom har det godt i det økosystem, han er i.
Mm. Jeg er sikker på, at der er bøvl med Danmarks Radio. Du ved, men vi laver tæt på sandheden på et produktionsselskab, der ikke ligger ude i DR-byen.
Okay.
Så jeg ser det sådan, at mine chefer hedder Jonathan og Nana, og arbejder ikke på Danmarks Radio.
Okay.
Jeg ser det som, at vi laver et tv-program, som Danmarks Radio køber af os.
Så er det mere sådan brede slag måske, så kigger de ned bagefter, og så vurderer man, hvordan er det gået, og har I været lidt på grænsen med nogle ting, og kan vi justere næste sæson? Og, eller sådan, eller?
Det tror jeg. Ja. Vi har en DR-redaktør. Vi arbejder jo teknisk set for Danmarks Radio. Sådan føles det bare ikke i min hverdag, og jeg tror, det er, fordi jeg har gode chefer. Jeg tror, det er, fordi mine chefer ved, at det er pisseirriterende for manden i maskinrummet.
Ja.
Og hele tiden skulle tage stilling til, hvad dem op på ledelsesgangen synes.
Ja.
Meget af deres bøvl skal sorteres fra. Det skal slet ikke nå ned til mig.
Ja.
Så jeg er sikker på, at Jonathan får nogle noter fra DR-redaktøren. Men jeg hører ikke særlig meget til det.
Fordi det er jo lidt nok for mig som sådan en independent podcast-vært.
Du kan sige lige, hvad du vil.
Jeg kan sige lige, hvad jeg vil. Jeg er også bevidst om, at jeg ikke skal sige lige, hvad jeg ved. Bare fordi jeg kan. Det er jo også noget, jeg snakker med Nikolaj Stockholm om. Det der
hvad vil du ønske, du kunne sige?
Ytringsfrihed, ikke? Behøver man sige noget, bare fordi man kan? Altså det er jeg ikke så enig i, vel? Men det er jo en interessant vinkel, det der med, at man... Jeg tror også, der er mange af mine lyttere måske, der føler lidt i forhold til sådan de der gængse medier, de store mediehuse, at der er nok nogen, der har en holdning til, at alle de journalister, der sidder der, de er betalt, og de har mundkur på, og de får bare at vide fra toppen af, at de skal have en bestemt holdning til nogle bestemte ting, eller der skal være en vis bias i artikler og tv-programmer og sådan noget.
Ja, jeg tror, folk er meget kyniske omkring, hvad journalister og hvad folk, der arbejder for DR, for at vide.
Ja.
Jeg tror, de har sådan et billede af, at det er meget mere topstyret, end det er.
Ja.
Og der vil jeg sige til alle konspirationsteoretikere og alle folk, der føler, at staten styrer alt, hvad vi laver. Jeg har set first hand, at det er den simpelthen for talentløs til. De kan ikke have fingrene ned i alle de krukker, for de har for travlt med at pille sig i næsen.
Ja.
Altså, den her idé om, at medierne er så kontrolleret, og du kan bare ikke slippe afsted med noget som helst, der... Åh, hold kæft, mand, der bliver slået hårdt ned på, hvis folk siger sådan og sådan.
Mm.
Det er ikke min oplevelse.
Nej.
Min oplevelse er, at rigtig mange ting bare sådan glider lidt derudad på må at få.
Hvad tænker du så om dem, der siger, at dem, der har en idé om, at medierne i Danmark er super biased, altså i en bestemt retning? Altså det kunne være måske, der er nok mange lidt mere højreorienterede, der vil have en idé om, at medierne er ret venstreorienterede i Danmark.
Jamen, det tror jeg, der er nogle medier, der er.
Fordi at nu kigger jeg jo bare på, altså jeg er ikke pro-Trump, men nu kigger man jo på, hvordan hele den del af Trump-valgkampagnen og det, han blev valgt og sådan noget, er blevet dækket. Og det virker til, at det er meget sådan biased mod, at i Danmark kan vi ikke lide Trump. Der er også den her idé om, at
det du,
hvis man spørger folk på gaden, så kan hvad var det, 90%, eller det er de tal, jeg hiver ud af røven, ikke? Men et ret højt tal af danskerne kan ikke lide Trump.
Ja.
Og der er også mange, der mener, at USA derfor er et land fuld af idioter, ikke? Fordi de har stemt på Trump.
Ja, det er jo svært at være vildt populær, når man ligesom tror med at invadere en del af kongeriget. Ja. Altså sådan... Meget af det her er hans egen skyld, skal vi lige blive enige om først og fremmest. Ja. Men jeg kan sagtens genkende, at der i stor del af mediebilledet og ude på Danmarks Radio kan være en venstreorienteret bias. Mit problem er, når folk tror, at det er noget, som man på Danmarks Radio er super bevidst om.
Mm.
At det er en eller anden plan, nogen har, sådan så vi kan fodre jer med propaganda. Det er det ikke. Det er folk, der gør deres bedste, og så er det folk, der i værste fald er dårlige til at tjekke deres egen bias, inden de skriver nyheder, og inden de laver dokumentarserier. Lige nu er der for eksempel den her Grønlands ting, ikke? Som fylder meget ud på Danmarks Radio. Der er blevet lavet en dokumentar. Jeg har ikke set dokumentaren, men dokumentaren er, så vidt jeg forstår, noget med nogle råstoffer, der er blevet minet i Grønland, og hvor grønlænderne... måske er blevet snydt for nogle penge, at det danske selskab, der har minet de her råstoffer.
Ja.
Så har man på Danmarks Radio slynget et tal ud, som var sådan noget 400 milliarder, at Grønland blev snydt for. Og så har alle mulige eksperter været ude bagefter og sige, nej, overhovedet ikke 400 milliarder. Det er måske sådan noget 16-17 eller sådan noget.
Okay.
Og den sag har fået rigtig mange til ligesom at sige, se, det er de venstreorienterede ude på Danmarks Radio,
der prøver at...
og fodrer os en eller anden idé om, at det er sindssygt sundt for Grønland og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er en mulighed.
Mm.
Der er også den mulighed, at der er nogle folk, der har været dårlige til deres arbejde.
Ja.
Som, du ved, gerne vil lave en dokumentar om Grønland, men som ikke har en skid styr på økonomi. Og som, uden at de tænker over det, hælder til, at det er sindssygt synd for Grønland hele tiden. Jeg og vi er en eller anden tavlig kolonimagt i Danmark. Og derfor så har de endt med at lave en dokumentar, der svingede for meget i den retning.
Ja.
Så der er alle mulige biaser, og man skal huske at tjekke sin egen bias. Jeg har bare et problem med folk, der tror, at det er en eller anden bevidst propagandisering. Er det et ord overhovedet?
Ja.
En eller anden bevidst indsats om at fodre os med propaganda.
Men tror du, det,
det er det ikke.
Tror du, det er sådan redaktionskulturen, der gør, at man måske har en højere bias på nogle af de redaktioner, der er? Altså det her med, jeg havde jo en... der blev lavet sådan et portræt af mig i Berlingske. Omkring
ja,
min
godt.
Rejse, og hvad hedder det? Det var meget sådan fokuseret på, hvad min holdning er til unge mænd, og hvorfor unge mænd mistrives. Ja. Så har jeg så Alex Varnopslag ind, der siger, at der er faktisk flere unge kvinder, der mistrives. Men nok om det, ikke? Men i hvert fald, jeg er en mand, og så var fokus der, ikke?
Jo.
Og der spørger de mig også, jeg tror ikke, det kom i artiklen, men der spørger de mig også sådan, altså, at de her legacy-medier, de ældre medier, de store mediehuse, de taber lidt grund i øjeblikket til sådan nogen som mig, for eksempel, der gør det selv.
Mm.
Og så spørger de mig, hvad tror du, at man kunne gøre for, at der blev skabt flere seere, eller der var flere mennesker, der signede op til et medie eksempelvis, eller de kunne overleve i den fremtidige verden, vi trådte ind i. Mm. Og så tænkte jeg, jamen hvad med bevidst at ansætte journalister, der både er højreorienterede, men også venstreorienterede? Eller sådan, at, så der kommer den her kontrast også på redaktionerne, så man ikke kun taler måske lidt mere i en retning, men også taler lidt i nogle andre retninger.
Mm.
Altså, jeg synes, den her idé om, at politikken er den røde avis. Du ved, altså, ja. Berlingske, jeg ved så ikke, hvad det er. Jeg har ikke slet ikke styr på det. Det må du gøre mig klog på.
Så men, Berlingske vil teknisk set, du ved, vil klassisk lidt... set være den liberale avis,
ja.
Ikke?
Ja. Hvorfor gør man det, tænker jeg ikke? Altså, hvorfor ikke, hvis du er en avis, så hvorfor ikke kunne tale begge veje? Men det er måske noget, det er måske, at man er bange for at pille ved sin målgruppe og... Ja.
Ja, altså, jeg tror, det var vildere i gamle dage,
ja.
Det der.
At det var mere polariseret.
Jeg tror, aviserne var mere polariseret
mm.
i gamle dage. Altså, der var politikken virkelig en arbejderavis. Men i dag, altså, jeg vil ikke sige, at politikken er sådan en arbejderavis. Det er vel mere sådan lidt en højklasse københavneravis.
Mm.
Altså sådan, jeg synes, det meste af de... Det sted, hvor jeg mest kan mærke, at Berlingske er en højreorienteret avis, det er på deres klummer. Det er for tit, du ved, de skal høre, hvad Syrine Godfredsen synes om et eller andet. Men det læser jeg jo ikke. Altså, nej. Jeg læser bare nyhederne.
Mm.
Jeg synes, hele det der klummeunivers er meget det, som deres identitet beror på.
Ja.
Hvis man bare ignorerer det, så er der bare sådan nyheder. Men foreslog, at de skulle hyre folk, der var mere højreorienteret og mere venstreorienteret. Så skal jobsamtalen, så skal man spørge folk, hvad de synes. Sådan,
eller det kan være, at man ved fra tidlige artikler, at de har en vis bias. Fordi jeg er også ret sikker på, at lige meget hvor meget man gør som journalist, så vil ens bias træde frem på et eller andet tidspunkt. Altså den vil.
Ja, ja. Og det er virkelig også en ting, man skal...
Altså at sige, du skriver 10 Trump-kritiske artikler i rap. Så har vi ligesom slået fast, hvor du ligger, ikke?
Jeg tror også, det er sådan, det meste bias kommer fra.
Ja.
Jeg tror, det er meget svært at dreje alle mulige nyheder hen til, du ved, lad os sige, Lars Løkke har dummet sig, men der sidder en journalist, der godt kan lide Lars Løkke. Den journalist kan jo stadig bedre lide kliks og gode overskrifter. Der er ikke nogen, der gider at redde en politiker, der har dummet sig.
Ja.
De er jo primært, du ved, partiske med hensyn til, at de kan godt lide sensationalisme.
Ja.
At de vil gerne, du ved, de vil gerne puste alle historier stort op, så jeg tror ikke, der er nogen, der går og dækker over politikere, de godt kan lide. Men jeg tror, alle folk har et fokus, og jeg tror, der er mange journalister, der skriver meget mere om den ting, de går op i.
Ja. Udtaler du dig til journalister, hvis de ringer?
Ja, ja.
Jeg er begyndt at være sådan, det er aldrig godt, når der er en journalist, der ringer uopfordret. Det har jeg bare lært nu. Jeg er sådan, og mit svar, standardsvar er nu, jeg tager ikke sådan nogle ting her over telefonen, fordi de vil jo gerne have skoven under mig, så ringer de, mens man er på vej hjem fra børnehaven med sine børn eller et eller andet. Og det er jo ikke, fordi de timer, de ved jo ikke, at det er jeg. Og så vil de lige have en kommentar til et eller andet, ikke? Og hvor jeg bare har lært min lektie nu. Jeg kommenterer ikke, fordi jeg ved heller ikke, hvad de rammer mig med spørgsmål. Mm. Det har jeg oplevet mange journalister gøre, og det synes jeg er ret frækt, ikke, til det her med, nå, må vi få en snak med dig, og det er sådan meget blødt og lækkert til at starte med. Og så snakker man måske i 10 minutter, et kvarter, hvor det er bløde spørgsmål, og så til sidst, så kommer kniven, ikke? Mm. Så de, og det er jo sikkert noget, de lærer på Journalisthøjskolen, kunne jeg forestille mig. Ja. Altså, så får de skabt en tryghed i mig med dem, og så til sidst, så kommer kniven, hvor de stiller mig et eller andet super teknisk spørgsmål omkring et eller andet kosttilskud, eller et eller andet, som jeg har promoveret, eller sådan noget, hvor jeg sådan, wow, der bliver jeg taget totalt off guard her, ikke?
Må jeg udfordre dig lidt?
Ja.
Fordi du gør lidt det, som jeg godt kan blive sådan lidt effen omkring.
Ja.
Hvor du siger, du ved, det er sikkert noget, de har lært på Journalisthøjskolen.
Ja.
Altså, til sidst kommer kniven, ikke? Ja. De varmer mig lige op med bløde spørgsmål. Du får mig også til at lyde som om, at det her, det er vildt gennemtænkt.
Ja.
Men, forestiller du en journalist, og du har et kritisk spørgsmål, du gerne vil ringe og stille til dig.
Ja.
Hvordan lyder den samtale? Du ved, hvordan, har du bare tænkt dig at ringe og sige, hvad fanden sker der for det der?
Ja.
Nej.
Ja.
De synes jo heller ikke, det er rart at stille kritiske spørgsmål.
Nej.
De kan heller ikke lide at prøve at få dig til at sige noget. Altså sådan,
nogle af de journalister,
de kan ikke lide skænderier, så sådan, de vil jo...
Altså, jeg fornemmer altså en stiv pik en gang imellem, med nogle af dem, jeg har snakket med. Det gør jeg altså.
Jeg har også oplevet det.
Ja.
Det, jeg vil sige, ikke? Fordi når jeg har udtalt mig til journalister, det bliver næsten aldrig brugt.
Okay.
Så jeg er rimelig rolig omkring det. Jeg blev tit spurgt, for nogle år siden var der sådan meget debat omkring, hvor alle de kvindelige komikere. Og så kunne være journalister, der godt kunne lide at ringe rundt og spørge forskellige mandlige
skulle
komikere.
Skulle du antager du mit køn?
Den diskussion gik jeg ikke ind i. Jeg behøver ikke åbne den. Du er can of worms, men... Og jeg synes, det var en virkelig irriterende historie.
Ja.
Det der med, fordi der er ikke særlig mange kvinder i stand-up.
Nej.
Vi vil alle sammen ønske, der var flere. Også de mandlige komikere. Men jeg føler ikke, at det er et stand-up-problem. Jeg føler, at det er et selvstændigt erhvervsdrivende problem.
Mm.
Der er færre kvinder, der er selvstændigt erhvervsdrivende. Og det er lidt det, du er som stand-up-komiker. Uanset om vi ser os selv som kunstner eller ej.
Ja.
Der er færre kvinder, der gerne vil have en karriere i deres egne hænder.
Mm.
Og det er jo ærgerligt, og vi vil gerne lave det om. Så når journalisterne bliver ved med at spørge, hvor alle de kvindelige komikere, som om vi er nogle mænd, der har holdt dem nede eller gemt dem, så havde jeg en tendens til ligesom at sige, nå, men jeg synes jo for eksempel, hende her er sjov. Prøv at se Sofie Flygt, prøv at se Tine Marie, sagde jeg på det tidspunkt, ikke?
Mm.
Prøv at se Louise Brink, prøv at se Clara Schøn. Jeg kunne sagtens nævne sjove kvindelige komikere til de her journalister, men det er jo ikke det, de gerne vil have. De vil jo gerne have en kommentar til, du ved.
Det var så fedt, hvis jeg sagde, hvorfor er der ikke flere sjove kvindelige komikere?
De håber, at jeg siger noget kontroversielt.
Ja.
De håber, at jeg får sagt, nej, det er fordi kvinderne ikke er skæg. Det er fordi, de ikke arbejder lige så hårdt som os andre. Men hvis jeg ikke går med på den præmis, hvis jeg bare siger, der er masser af sjove kvindelige komikere, du kan snakke med hende her, hende her, hende her, hende her, så bliver det ikke brugt.
Ja.
Så derfor siger jeg, at journalisternes bias, jeg tror ikke så meget, at den er højre eller venstreorienteret altid. Jeg tror, at den hælder rigtig meget hen imod konflikt og sensationer.
Altså, jeg har bare lært min lektie nu. Altså, det er at sige, jeg tager den ikke over telefon, I kan sende mig spørgsmålene, og så skal jeg nok returnere. Fordi så tager jeg styringen også der, ikke?
Og
så,
det er en fin måde at gøre det på.
Og så, så kan man jo bruge kunstig intelligens og pingpong lidt med den og sige, jeg har fået den her henvendelse.
Hvordan, gør du det?
Ja, er du sindssyg?
Okay.
Altså, fordi at det er den eneste sparringspartner, jeg har. Altså, jeg arbejder jo alene, jeg er en enmandshær, ikke?
Ja.
Men du ved, det kan også hurtigt sådan komme til at lyde som sådan, nej, hvor er det synd for mig, og jeg har en podcast, der er begyndt at gå godt, og nu ringer journalister til mig og sådan noget.
Mm.
Men det sjove er, at du ved, da jeg startede det, jeg lavede her, der var det slet ikke noget, jeg havde bedt om, at skulle være en meningsdanner på den der måde, eller være sådan en, der bliver brugt i kritiske sammenhænge. Det har jeg ikke signet op til.
Nej.
Men det er bare kommet.
Ja, det, ja. Ikke?
Og det er mærkeligt for mig at være i, og det er noget, jeg skal vende mig til.
Får altså, du så også, fordi nu snakker vi så meget om de der bier, som man skal huske at tjekke hos en selv. Mm. Får du så også folk, der mener, at du ligesom er i lommen på nogen? Er de kommet endnu?
Ja, lidt. Altså, der er begyndt... podcasten er vokset sådan okay meget her de sidste par måneder, og der har jeg godt kunne mærke, at der er flere, der skriver, de unfollow mig, fordi jeg har haft en gæst inden, og de føler, at jeg drejer mig i en retning, en bestemt retning, og så har jeg måske nogle flere journalister, så er Abdel inden, så er der en, der skriver unfollowed, fordi de åbenbart ikke kan lide det, han står for, ikke?
Ja, okay.
Altså, og hvor jeg sådan lidt, er det hans seksualitet, eller er det sådan, er det fordi han er muslim, eller er det fordi du mener, han kommer fra et veletableret medielandskab, og er det som afsender på det, eller sådan, hvad er det egentlig, du mener med det her, ikke?
Mm.
Men der er også bare sådan lidt, altså, så har du misforstået præmissen for den her podcast. Ja. Altså, så har du misforstået, at jeg kan godt lide at sætte mig ned og lære af alle mennesker. Jeg kan godt lide at sætte mig ned og lære af dig, og lære af Morten Messerschmidt, og lære af, at du, der er nogen, jeg ikke tager ind.
Men det er så fordummende, den der idé om, ej, ham eller hende må du ikke snakke med. Det kommer sgu da an på, hvad jeg siger til vedkommende. Ja. Altså, det kommer an på, hvad vi snakker om. Og, ja,
det
altså ikke? Sådan... Jeg er med på, hvis jeg sad og high-fivede med Hitler, altså i en time, så kan jeg godt forstå, at folk vil blive sådan lidt hys omkring det.
Ja.
Men altså, hvis jeg sidder og snakker med Alex Vanopslag, og han ikke har sagt noget dumt endnu, hvor jeg sådan føler, at jeg kan spørge ind til det, hvis, altså sådan, jeg kan godt se, jeg kan ikke høre Joe Rogan længere. Nej. Jeg har hørt det en gang, jeg kan ikke høre det længere.
Ja.
Fordi der synes jeg, at folk får frit løb til at sige ting, hvor at man skal også være sit ansvar voksen en lille smule, når man er verdens største podcast.
Ja, det er en interessant... Altså,
du skal jo kunne stille et kritisk spørgsmål, ellers kan jeg ikke se ideen i at have kontroversielle folk inde.
Jeg har heller ikke hørt ham så meget her på det sidste. Hørte ham jo rigtig meget i starten, fordi jeg rigtig godt kunne lide hans interviewteknik, altså den her med, at han lod folk tale, og altså, det er jo for sindssygt, at han kan have samtaler på 3,5 timer med folk.
Ja.
Altså, uden at sidde med spørgsmål eller noter, bare sidde og tale med folk.
Og... Ja, og nogle gange har han en joint også, og man er sådan, kræftet, hvordan gør du det? Ja. Hvordan fuck? Og så er der også gange, hvor man tænker, der gjorde du det heller ikke helt.
Nej.
Altså, det kan også være lidt en rodebutik, synes jeg.
Ja. Apropos Hitler, tror du, at Elon han hejlede?
Her er mit hot take, ikke?
Altså, har du set den der med, der var vinklen med armen, ikke? Så sådan, når den er hernede, så er det pet the dog, og når den er her, så er det sådan, det er jo, at man skal et eller andet. Og så lidt højere op, det er så helt, så man skal have en taxa, og så er der så den vinkel derfra dertil, det er så nazi-vinklen.
Ja. Jeg vil sige det på den måde. Jeg tror ikke, han er nazist.
Nej.
Altså, men jeg kan sagtens se ham som typen, der, du ved, hejlede, fordi at han vil få skovlen under de woke, eller sådan, du ved, han vil gerne skabe ravage, eller provokere nogen, eller sådan noget, ikke? Ja.
Tror du ikke bare, det er sådan en, han har sådan været overenergisk, sådan Asperger-dude, der bare slet ikke har...
Det er også totalt meget mulighed.
Ja.
Jeg ved det ikke. Det, jeg bare ville sige, var... Det, der, hvor jeg ligesom kan se, at han er et meget mærkeligt menneske, det er, hvis nu han bare var gået ud og sagt, ved du hvad, jeg har lige set videoen igen, jeg kan godt se, hvad det ligner. Fordi du kan ikke se det, og ikke kunne se, hvad det ligner.
Nej.
Hvis han havde sagt, det ser lidt uheldigt ud, men jeg prøvede altså ikke at hejle.
Ja, det har han ikke gjort, hva'?
Det har han ikke gjort. Når man begynder på sådan noget, at det var en romersk hilsen, så man sådan, bitch, du går ikke op i romeriet. Det ved vi, du ikke gør. Altså sådan, når han begynder på sådan noget der fis, så begynder man at tænke, nu er du så dum at høre på, at det kan godt være, du har hejlet, faktisk.
Ja.
Fordi hvis han bare havde sagt, det ser lidt uheldigt ud, så tror jeg, alle mulige folk havde været klar til at sige, ved du hvad? Du er også bimlende autist.
Ja.
Nogle gange gør man nogle ting, hvor man ikke lige tænker over de sociale sammenhænge og sådan noget.
Ja.
Fint nok. Sådan vil jeg have tænkt.
Jeg synes, det er spændende tider, vi går imod, ikke? Altså,
Helt klart.
Jeg tror med det der med, at Elon, han får jo nærmest, eller ikke regeringsmagt, men han er jo rådgiver til Trump, ikke? Er det ikke det, han er? Sådan noget lignende.
Jo, altså, ved, hans rolle er.
Det er jo, altså, jeg er sådan lidt, det kan enten gå sygt dårligt, eller så kan det gå sygt godt. Altså, jeg tror, det er sådan det ene eller det andet. Det er lidt sådan mit hot take på det. Så du den der, pressekonference, de lagde ud i går eller i forgårs, hvor han står med sin søn
i en
halv time, og hvor Forbes ligger det hele ud, altså hvor præsidenten, Elon og hans søn, står, og han står med ham på skuldrene og sådan noget.
Ja.
En halv times uredigeret, hvor de bare står og chitchatter med pressen. Altså det er ret vildt, fordi jeg tror også, hvis du kigger på det mediebillede, også i Danmark, hvis altså Mette Frederiksen gjorde det i Danmark, det ville jo være fuldstændig vanvittigt jo.
Ja.
Altså, det er jo... Og der er jo sådan i forhold til, man kan sige, hvordan medierne har håndteret, også når jeg kigger på for eksempel amerikanske medier, hvor meget der bliver redigeret. Altså, der, som podcastvært kan jeg godt lide at se det. Jeg kan godt lide at se, at de rent faktisk tør at lægge 35 minutters uredigeret materiale ud.
Ja.
Til, altså, som folk kan se. Der er en vinkel på, der er ikke et klip i den der video der. Nu har jeg ikke sat mig ned og hørt, hvad det var, de snakkede om, men bare det på en måde, synes jeg er gode takter, hvis jeg skal se det fra sådan en medieperspektiv. Ikke?
Helt klart. Det er en smart måde at gøre tingene på, men det var fandme også... Jeg har heller ikke siddet og lyttet til det hele.
Nej.
Men jeg... Altså, jeg må sige, jeg er virkelig overrasket over, hvor direkte... Altså sådan, hvor meget Donald Trump er villig til at sætte alle de her tech bros i forgrunden.
Ja.
Altså, hvis du ser på hans indsættelsestale, ikke, så står der bare Elon og Zuckerberg og Bezos og alle dem, der... Altså, alle chefer for de største firmaer i verden er nærmest på forreste række, hvor der plejer at stå partifæller eller familiemedlemmer, ikke?
Hvorfor tror du, han gør det?
Jeg tror, at han vil... Og det er meget svært at være klog på. Mit gæt er, at han vil gerne have, at de skal vise loyalitet for ham. Han har jo basically troet Mark Zuckerberg med fængsel. Ja. Så... Hvis han kan få Mark Zuckerberg til at dukke op til hans indsættelse, så er det lidt et tegn på...
Med hans nye krøllet hår og gold chain og sådan
noget. Ja, lige præcis. Den nye Mark Zuckerberg, ikke? Mark Zuckerberg. Så er det lidt et tegn på, at han er villig til at arbejde under et Donald Trump-regime. At han sådan... At de kan samarbejde. Jeg tror, han går enormt meget op i loyalitet. Og det kan godt skræmme mig, hvor meget... magt, de her tech-firmaer har.
Ja.
Fordi hvis Donald Trump ligesom begynder at sige, hey, nu skal I lige skrue på jeres algoritme, sådan så vi gør det her en ting. Altså, det er jo et kæmpe magtværktøj, han har adgang til. Og vi ved jo ikke, hvor meget adgang han har til det, eller hvor meget Mark Zuckerberg ligesom bare siger, ja, fint, det skal jeg nok stå for Donald, og så går han ud og laver noget andet, ikke?
Ja.
Det er jo enormt svært at vide. Men jeg er da overrasket over, hvordan amerikanerne i forhold til Donald Trump går til valg på at være sådan anti-elite ting, hvordan at amerikanerne slet ikke siger, hvorfor hvis du er anti-elite, står alle de største milliardærer, alle de mest magtfulde tech-moguler, hvorfor står de skulder ved dig, hvis du er anti-elite? Det der er eliten.
Er det sådan en, tror du, det er sådan et værktøj, han bruger for at sige, det er den amerikanske drøm, der står foran jer her? Eller sådan, det er sådan... Det er jo også det, måske lidt de er et billede på, den amerikanske drøm, at du kan alt, hvad du vil. Og så prøve at sælge dem som sådan kransekagefigurer, for at den er god nok, den her.
Jeg vil sige, det lyder ikke som Donald Trump.
Nej.
At vil give nogle andre folk opmærksomheden.
Ja.
Det kan da godt være.
Ja.
Det er ikke sådan, jeg læser ham, vil jeg sige. Han virker ikke som typen, der vil til sin indsættelse... lade en masse andre folk shine.
Ja.
Jeg tror, det handler om, at de skal vise loyalitet.
Jeg har virkelig prøvet at sådan forstå ham, og set nogle dokumentarer omkring ham og sådan noget.
Det er hvordan fucking svært, ikke? Og hvor meget skal man tage det alvorligt? Altså.
Hvordan hans barndom har defineret ham, ikke? Altså det der med, der var jo, han havde en storebror, og han blev sat til at være forpersonen, den næste CEO, den næste direktør for hele det der Trump-imperie, men han begynder så at være... viser, at han er for empatisk og kan lide mennesker for meget og socialisere sig og sådan meget empatisk sådan stille, ikke?
Okay.
Og han begynder også at drikke og få problemer med det og sådan noget. Og så man kan se den her lillebror, som Donald Trump jo er, den her, og det tror jeg mange, der sådan er småbrødre, kender den her med, man har altid set storebroren, og storebroren har været den seje og sådan noget, og så har han gået og sådan oparbejdet den der, jeg skal fandme vise fucking verden, jeg skal fandme være en killer. Tror jeg, de sagde rigtig mange gange i den der dokumentar der, ikke? Ja. Så sådan, det er sjovt at se, hvordan hans barndom, det giver så god mening, den han er. Ja. Altså, du ved ikke? Altså sådan et ruthless, han skal bare vinde for alt i verden, ikke?
Jo. De elsker også bare vinder i USA.
Ja, det er det, ikke?
Det er virkelig en kæmpe del af deres kultur. Det er bare, det handler om at fucking vinde.
Ja. Det er mærkeligt.
Fordi, det er meget langt for os i hvert fald.
Ja. Fordi man mister jo menneskehed og empatien, og altså den der med, at jeg vader bare over dig, hvis jeg har lyst til det, ikke?
Ja. Men jeg vil gerne spørge dig om noget, fordi du sagde, at du ved, det kan enten blive rigtig godt, eller det kan blive rigtig dårligt. Mm. Og jeg spørger ikke for at være flabet, jeg spørger, fordi jeg vil gerne have et lille skud af din optimisme.
Ja.
Hvordan scenariet, hvor det bliver rigtig godt, hvordan lyder det?
Altså, jeg tænker lidt, hvis man kigger på sådan generelt dansk politik, bureaukrati. Nu er jeg jo Alex Vanderslag inde og talt med ham. Han er også i gang med at komme med nogle forslag til ministeriet nu, der skal nedlægges og alt sådan noget her. Og der har aldrig været så meget bureaukrati i dansk politik, som der er lige nu. Det, ja. Det er jo det, de slår sig på, ikke?
Lad os snakke om det med ministerierne bagefter.
Ja. og du ved, i forhold til, at nu har jeg jo selv været iværksætter. Jeg fucking hader det ord. Men har jo selv haft firma og ved, hvor vigtig procesoptimering er. Mm. Ved, hvor vigtigt det er, at ting går smooth, og der ikke behøver at være alt for langt til idé til handling.
Ja.
Og sådan som jeg har forstået det, så er det, Elon Musk kommer til at stå i spidsen for, det er det der Department of Government Efficiency, Doge, som sjovt nok hedder det samme som den der Bitcoin-krypto der, du ved. Så jeg tænker, hvis der er meget bureaukrati i Danmark, burde der også være rigtig meget bureaukrati i et land som USA. Så hvis man kan cut some corners og finde ud af, hvordan kan man effektivisere amerikansk politik, spending, alt det her, hvor kan vi spare nogle penge, hvordan kan vi gøre det nemmere at få en god idé og få den udført i muligvis et politisk system, som der potentielt, ligesom Danmark, det tror jeg måske Alex Vanderslag giver mig ret i, er lige så bureaukratiseret, ikke?
Jo.
Så tror jeg, der kan ske noget rigtig godt. Men der, hvor jeg tænker, at det, der, altså det så er super farligt, det er, at han går til bureaukratiet og den amerikanske politik og det politiske system, som om det var en virksomhed.
Ja.
Og det er der, det kan gå rigtig galt. Så tænker jeg, ikke? Fordi så mister du, altså, hvad fanden, min kæreste, hun er speditør, ikke? Og arbejder med nødhjælp.
Okay. Jeg ved ikke, hvad en speditør er.
Det er, når du skal købe 100 sofaer, du skal videre sælge i Danmark, så er det hende, du ringer til.
Okay.
Men hun gør det så med nødhjælp.
Ah, okay, ja.
Og der siger hun jo, at det er jo et eller andet med, at USA har, og igen, det, man må tjekke det, har cuttet næsten alt nødhjælp. De har stået for 40% af alt nødhjælp i hele verden.
Ja,
har de. Har de cuttet nu, ikke?
Ja, det så jeg godt.
Er det noget, Elon har haft en finger i, tænker jeg, ikke? Og er det et tegn på, at det begynder at gå den forkerte vej nu, ikke? Fordi at vi, altså det kan godt være, der bliver effektiviseret, but at what cost? Og gør man det for hurtigt?
Ja.
Men der siger han så på det der pressemøde, han kommer til at lave fejl. Men de kommer også til at rette deres fejl rigtig hurtigt igen, ikke?
Ja.
Så det er sådan en... jeg tør ikke sætte procentsatser på, om det kommer til at gå den ene eller den anden
nej,
vej. Men jeg tror enten så... ja, det er derfor, jeg siger, enten kommer til at gå virkelig skidt, eller virkelig godt.
Ja. Altså, jeg har svært ved det positive spin med det med nødhjælpen. Men du kan jo skære ned i alle mulige demokratier.
Ja.
Og dem, der siger, at du ikke kan spare i det offentlige, har aldrig været i det offentlige.
Nej.
Eller også, så har de ikke åbnet øjnene, mens de var der.
Altså, jeg ser jo bare, et tema. Du vil også snakke med Alex Vanderslag. Jeg ser bare et tema. Sådan, okay, altså, hvorfor skal vi have 8 beslutningstagere fra idéen til processen? Altså,
hvor,
du ved, er det applikerbart på et land som USA? Er det samme tendens, der har været der, og vi er begyndt sådan at sige, sådan, okay, nu er der for meget bureaukrati generelt i verden. Vi er nødt til at skære lidt ned.
Jeg ved jo ikke, hvor meget bureaukrati der er i USA.
Nej.
Men det, der også er en relevant diskussion, når man snakker om, du ved, en ting er jo at skære ned på ting.
Ja.
Hvor hvis du kan spare nogle penge, godt, smart, godt lavet.
Mm.
Hvad bruger vi de penge, du har sparet på?
Ja.
Der har jeg bare ikke hørt ham sige, og vi skal investere i middelklassen, eller vi skal bygge det her, eller sådan.
Nej.
Altså, der skal jo også være en plan for det.
Ja.
Men, altså Alex Vanderslag ideen om, du ved, du kan cutte 5 ministerier. Jeg er træt af at høre folk snakke som om, at det er bare helt skørt, og det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke særlig lang tid siden, vi havde 5 ministerier mindre.
Mm.
Altså, det han foreslår er jo at få os tilbage på altså sådan et 2018-niveau.
Okay.
Det er jo ikke... Folk snakker om, som om at det er vildt radikalt.
Ja.
Men hvis det er radikalt, at vi fjerner 5 ministerier, så må det da også være radikalt, at vi lave 5 mere.
Ja.
Og det er det, vi har gjort. Altså, det vokser jo helt vildt, den danske regering.
Ja. Hvorfor har vi fået 5 nye ministerier så? Er det...
Mm. nogle gange tror jeg, at nogle ministerier bliver lavet for at vise handlekraft. Fordi det handler om at kommunikere noget udad til. Altså, vi fik jo lige pludselig 2 klimaministerier sidst. Og det var jo, det føltes som mig, for mig som et eller andet signal om at sige, nu tager vi det ekstra alvorligt.
Ja.
Og det ene af klimaministerien, det var sådan et, der skulle kommunikere omkring vores klimaindsats, og der har været meget stille for dem i øvrigt, fordi det går af helvede til.
Mm.
Alle de der vindmølleparker, vi ville have åbnet, det bliver ikke til en skid.
Nej.
Og så, du ved, nu har vi fået den grønne trepart, ikke? Som jo, der er jo mange folk, der er sure over det. Der er en masse landmænd, der er pisse sure over at skulle betale en CO2-afgift. Så har vi også fået et ministerie for indfasningen af den grønne trepart. Et ministerie til at indfase én fucking aftale,
ja,
som er blevet lavet. Altså, er det nødvendigt? Eller handler det om at vise nogle landmænd, vi tager jeres bekymringer meget alvorligt?
Så det er sådan at give ens vælgere lidt noget for pengene, når man laver et ministerie?
Ja.
Altså, yes. Godt, jeg stemte på Socialdemokratiet, så kan fru Jensen sidde og være sådan, så får jeg noget, men der sker noget.
Ja.
Men hvad sker der bagefter?
Vi skal ikke gå så meget op i, altså, vi skal jo gå op i, hvad for noget lovgivning, der kommer ud af dem, burde jo være det vigtige.
Mm.
Og det gælder altså både på højre og venstrefløjen. Jeg har også set mange feminister være sure over, at der ikke er et rent ligestillingsministerie i Danmark.
Ja.
Altså sådan, at det har tit været klumpet sammen med noget andet, ikke? Jeg kan ikke huske, om vi har en digitaliserings- og ligestillingsminister lige nu, eller om det er nogle år siden.
Mm.
Der var en gang, hvor vi havde en minister for fiskeri og ligestilling, som jo også er en sjov kombo.
Okay.
Det er jo, når de bliver spurgt, hvad synes du om kvoter, så kan de være sådan, minder du for kvinder eller fisk? Det er jo, det er jo en sjov kombo.
Eller hvad du identificerer dig som.
Ja, ja, lige præcis. Men hvor stor en forskel ville det gøre, hvis vi havde et ligestillingsministerie?
Ja.
Ville det overhovedet gøre en forskel? Fordi rigtig mange af ligestillingssejrene kommer ikke fra ligestillingsministeriet. Altså, da vi fik en samtykkelov, kom fra Justitsministeriet. Det var deres område.
Ja.
Da vi fik øremærket barsel, det kom fra EU. Altså, ligestilling er jo noget, der skal være i alle ministerierne.
Mm.
Altså, hvis det er noget, vi gider.
Ikke så, også? Så du ser også sådan et ineffektivt politisk landskab?
Jeg ser i hvert fald, at vi går mere op i, hvem der er minister for hvad, og hvad ministerne hedder, end hvad der foregår i, ja, de ministerier.
Mm.
Hvilket jo burde være det vigtigste. Og jeg synes, at det er tydeligt, at sådan de her ministerier bliver brugt til at rykke folk rundt på må og få, og sådan, du ved, være sådan, nu er det også hans tur til at få et ministerie og sådan noget. Jeg synes, det er noget af det mest forarvelige i dansk politik, det er, hvor lidt ministerier. Altså, vi vælger jo ikke ministerne. Vi vælger jo et parlament, som så, du ved, så er der nogen, der finder et flertal blandt de 179 mennesker, vi har stemt ind. Og så er det jo så dem, der sætter et ministerhold. Ja. Og det føles bare slet ikke for mig som om, at de går særlig meget op i, hvem vil være bedst til jobbet. De kan headhunte alle, de vil. De kan pege på alle i de forskellige partier. Det føles meget som om, det handler om, ej, nu er det ham her eller hende hers tur.
Ja.
Og det der, altså det burde vi være meget mere sure over, end vi er. Vi har bare accepteret, det er en del af spillet. Det pisser mig hjernedødt meget af. Hvor, ja, lidt vi går op, altså hvor lidt det virker til at være fokus for dem, der laver regeringer.
Hvad irriterer dig allermest med samfundet lige nu, hvis det ikke skulle være det? Det lyder som om, de irriterer dig ret meget.
Mm-hmm. Hvis samfundet, altså sådan, det irriterer mig, altså så vil jeg nok vende tilbage til det der med, at vi ikke er enige om fakta. Og at folk ikke føler, at de kan stole på medierne. Altså.
Og hvad skal medierne gøre ved det? Fordi det er jo deres problem. Det er vel ikke folkets problem?
Ja, altså, de skal gøre sig umage med sit arbejde, er jo det nemme svar, men det er jo folkets problem.
Ja.
Fordi det er jo ikke sådan, at vi er blevet enige om, nå, men så til gengæld stoler vi alle sammen på dem her.
Men tror du ikke, der er en grund til,
vi at lever folk bare i hver vores lille faktaboble nu.
Men tror du ikke, der er en grund til, at folk ikke stoler på medierne i dag? Altså, man føler, man er blevet løjet overfor, man føler, at ting bliver mega redigeret, man føler, at der bliver spundet en vinkel altid. Man er sådan lidt, inden man læser en eller anden artikel eller sådan noget, så tænker man altid til at starte med, hvad er vinklen her? Hvad prøver de på at bilde mig ind?
Ja, sådan tænker jeg ikke.
Gør det ikke det?
Nej.
Nej.
Det må jeg simpelthen sige. Altså, jeg er totalt altid åben for muligheden for, journalister kan være dårlige til deres arbejde.
Ja.
Men den her idé om, hvad prøver de at bilde mig ind?
Mm.
Dude, journalisterne vil gerne have, at deres læsere skal være informeret.
Ja.
Der er ikke nogen stor kabale om at holde en masse oplysninger hemmelige for folk. Og noget af det handler om, at folk skal kravle ud af deres eget røvhul.
Mm.
Hele verden prøver ikke at snyde dig.
Nej.
Der er en masse folk, der gør deres bedste, og så er der nogen, der er gode til deres arbejde, og der er nogen, der er dårlige til deres arbejde. Ja. Der er nogen, der ikke kan finde ud af at lægge deres egne holdninger, du ved, i garderoben, når de tjekker ind. Men det er ikke ondsindede mennesker, der vitter det dårligt.
Nej.
Altså sådan, get over yourself.
Tror du ikke det her, altså det her med altså clickbait-artikler og alt, hvad man har set igennem de sidste mange år, altså det har været med til at skade medieforbrugerens altså sådan trust, tiltro til medierne?
Jo.
Altså fordi at det er jo et branding-problem, som medierne sidder med i øjeblikket. Vi kan se, at tilliden falder.
Mm.
Folk stoler ikke på os. Hvad er det, vi har gjort de sidste, lad os sige, 10 år, for at den her tillid er faldet?
Ja.
Eller tror du, ren og skær, det er de sociale medier, algoritmerne, der er skyld i det?
Jeg tror...
Altså, det er jo sådan et økosystem, der taler sammen, jo, ikke? Altså, hvor det hele bliver vel påvirket af hinanden.
Jeg tror meget af det har at gøre med, at vi gerne vil have, at ting skal gå enormt hurtigt.
Ja.
At vi hele tiden vil tjekke vores telefon for nyheder lige nu.
Mm.
Hvad sker der lige nu?
Ja.
Hvis vi var villige til at gå tilbage til, hvordan vi fik vores nyheder i gamle dage, så var der stadig et rigtig godt system på plads. Hvis vi var villige til at sætte os ned og se nyhederne kl. 18.30, så er 18.30-nyhederne altså ret gode.
Mm.
Altså sådan, der er ikke irriterende clickbait, når de laver TV-avisen.
Nej.
Altså sådan, de er gode, som de altid har været. Du får et rimelig godt overblik over ting. Du får ikke det hele på en gang, men har du brug for det?
Ja.
Er det sundt for dig at få det? Er det sundt for dig at blive løbende opdateret på alt, hvad der er ved, og måske kan gå galt? Eller vil det være sundere for vores allesammens hoved at sætte os ned og se nyhederne en halv time ad gangen?
Mm.
Og så er det ude af vores fucking hoved. Det, altså sådan...
Der er også nogle sejt...
Det handler også om, at vi godt kan lide farverne og dramatikken.
Ja.
Vi kan også lide den gule Breaking Belt. Ja. Bjælke. Det er derfor, den er gul og store bogstaver.
Ja.
Det er fordi, vi kan godt lide den følelse, det giver os. Vi bliver interesseret af det. Vi skal også være villige til at leve lidt mindre dramatisk.
Men det er vel også, altså, hvis man føler, man ser et eller andet, hvor man... Hvis man føler, man bliver solgt en historie, eller solgt en vinkel, for eksempel, og man har den der følelse, så står det jo også en frit for at gå ud og læse noget, som måske er uenig med det, der bliver sagt. Altså,
ja.
Så man sourcer sine nyheder fra... flere forskellige steder. Altså, det er jo noget, jeg nævner igen og igen, men jeg kan godt lide det her med, at der er nogle sites, jeg tror også, Alex Vanderslag, han talte om et, hvor du kan få de nyheder, som viser begge sider af sagen.
Mm.
Altså, så der er en nyhedsartikel, der viser Israel, så er der en nyhedsartikel, der viser Palæstina-synet.
Ja.
Altså, for samme vinkel, du ved. Og så derfra, der kan man ligesom selv danne sig et eller andet form for overblik. Men du ved, det kræver også bare ret meget tid, ikke?
Det gør det helt klart.
Det er ikke 60 sekunder swipe på de sociale medier. Det
og lige pludselig, så skal du også, du ved, lige pludselig er der mange flere medier, du skal holde øje med, hvor meget stoler jeg på dem her, hvor meget stoler jeg på dem her, hvor meget stoler jeg på dem her.
Ja.
Altså.
Jeg er desværre nået til et sted, hvor jeg ikke rigtig stoler på nogen. Altså, jeg stoler på mig selv og min egen. Så hvis der er noget, jeg kan mærke, der får mit PCK, eller der er en sag, der kommer på, så sætter jeg mig ned og går i gang med at undersøge. Og prøver at få begge sider af sagen derfra, ikke?
Det lyder meget sundt, og jeg tror også, hvis der er en nyhed, som man føler virkelig provokerer en, så skal man også overveje, kan jeg vide, om den er designet til at provokere mig?
Ja.
Fordi de gerne vil have den her artikel langt ud. De vil gerne have den her historie langt ud. Så du ved, er der skruet på nogle ting, for at jeg skal blive ekstra provokeret? Hvor meget matcher overskriften med det, der står i brødteksten? Sådan nogle ting.
Oplever du noget sådan åbenlyst bullshit, som går igen og igen i medierne? Altså, hvor du tænker, hold nu kæft.
Nu kæft. Ja, altså. Jeg føler, at den her wokeheds-debat har i mange år distraheret os fra alle mulige ting.
Ja.
Og medierne kan spille på befolkningen som et klaver, hvis de vil. Og firmaerne kan spille os som et klaver, hvis de vil.
Mm.
Ved bare at gøre os provokeret over et eller andet wokeheds-mæssigt.
Ja.
Og det her, det er ikke et særligt aktuelt eksempel. Det er bare lige det, der kommer op i mit hoved, ikke?
Mm.
Kan du huske dengang, hvor lavkagehuset havde gjort sådan, at nu kunne du bestille et kagemenneske, eller hvad det var?
En kageperson.
Ikke...
Ja, sådan en, ja, en kageperson. Jeg har lige bestilt en næsten rent faktisk.
Ja, ja. det var en ret stor nyhed i forhold til, at det handlede om kagemænd. Kan vi blive enige om det?
Ja, ja.
Den kom ret langt ud i forhold til, at det handlede om, at du kunne på en app vælge at sige kageperson.
Ja.
I stedet for kagemand eller kagedame, ikke?
Ja.
Det blev en ret stor nyhed i forhold til, at det handlede om det.
Ja.
Og nyheden udspringer af, at lavkagehuset udsender...
Åh, det er en flue der.
Ja, sorry. Lavkagehuset udsender ligesom en pressemeddelelse, hvor de siger, nu laver vi det her om. Og så er der nogle journalister, der ligesom opfanger det og laver artiklen, og så ruller den bare, ikke? Det er ja. Virkelig noget, der kan få folks pis i kog. Dagen inden lavkagehuset... samme dag... som lavkagehuset sender den her ud, og folk ligesom opfanger det, der er der også en nyhed om, at lavkagehuset har snydt vildt meget i skat.
Nej.
Den kan du ikke huske, vel?
Nej.
Nej. Det er ikke nogen, der kan.
Fuck for heldigt.
Men du kan jo huske lavkagepersonen.
Tror du, det var en gennemtænkt...
Ja! Det tror jeg rigtig meget. Vi er så fucking nemme. Og jeg hoppede også på den.
Ja.
Jeg prøver ikke at spille klogere end alle mulige andre. Selv i tæt på sandheden. Du ved, snakkede vi om lavkageperson. Vi opdagede fucking ikke engang.
Hvor er det vildt.
Vi er for nemme.
Ja.
Vi er for fucking nemme. Ja. Det er derfor, jeg siger, hvis der er en nyhed, som virker designet til at provokere dig, så prøv at se, om du kan lade være.
Ja.
Og prøv at se, om der stikker noget andet under, fordi det gør dig tit.
Ja. Ej, hvor sjovt.
Men er det ikke, altså, det mest bullshit, du nogensinde har hørt?
Det er ret vildt. Det er ret vildt trick, det der. Det kunne være, hvis jeg nogensinde ender en shitstorm, eller jeg ved,
der
er en shitstorm
på vej. Sindssyg, mand. Du skal have et eller andet i banken. Du ved, hvis der er nogensinde, hvis du får en MeToo-sag eller sådan noget, ikke, så ud og sige, ja, så er der jo fra nu af, så nu er der jo kvoter i mine gæster. Ja, ja, der, jeg skal have så mange transkønnede, ikke?
Eller nyt navn, personens podcast.
Du vil hellere have, folk bliver sure på dig over det.
Ej, hvor fedt.
Ja, ja. Men du kan virkelig... Du kan virkelig lægge et røgslør
ja.
I de danske medier, hvis du vil.
Nej, hvor fedt.
Og jeg tror ikke, det er af ond vilje, at medierne gør sådan. Fordi medierne skrev begge historier.
Ja.
Altså, det var ikke sådan, så den blev der blev lagt låg på skattesagen. Det var Berlingske, der kørte begge historier.
Fedt klar.
Vi ville hellere læse om kagepersonen. Så sådan... Man har også et personligt ansvar for ens eget medieforbrug.
Ja.
Det er ikke resten af verden, der er ude efter dig.
Nej.
Det er også dit eget hoved, der bedre kan lide drama, end det kan lide fakta.
Jamen, jeg kan også mærke det på mig selv, ikke? At man,
100%
bliver, man bliver fanget i algoritmerne. Ikke?
Ja,
man bliver drejet i en retning. Stille og roligt bliver du drejet i en retning, hvis du tillader det. Ikke?
Jo.
Så man skal, man skal stå fast ved sig selv, og man skal næsten skrive ned på et stykke papir, hvad er det, jeg mener.
Ja,
og så men prøver du sådan har... at tjekke det et halvt år efter, mener jeg stadig det samme. Hov, hvad er der sket? Nå ja, jeg har siddet og set ja. Den ene mærkelige video på de sociale medier.
Du bliver drejet i en retning, men du har altså også en hånd på rattet.
Ja.
Altså, det er dig, der sidder.
Ja, og kører den.
Det er teknisk set dig, der styrer.
Ja.
Det tror jeg, man skal huske. Fordi ellers så bliver man enormt bitter.
Ja. Og jeg tror, med det, Morten, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Det er... Spændende at være her altid.
Du har fået en flue derovre, kan jeg se.
Den kan godt lide mig, og jeg er lidt fornærmet.
Og hvor kan folk komme ud og opleve det? Hvornår er det her? Marts?
Ja, man skal se ind og se mit stand-up. Det er slet ikke ligesom den samtale, vi har haft. Det er slet ikke ligesom fornærmet og alvorligt. Men jeg har premiere den 28. februar.
Ja.
Så det er lige nu.
Okay.
Nærmest. Og jeg kommer til 9 forskellige byer, og man kan købe billetter på mortenwigman.dk. Jeg har solgt 70% af billetterne, som er rigtig godt. Det er heller ikke nok til at sætte et ekstra show op, tror jeg.
Nej.
Så folk skal købe billetterne nu, hvis de vil se dem. Fordi jeg har ikke selvtilliden til at blive ved med at skubbe ekstra shows på. Det er nu, hvis man gider.
Okay. Fedt. Jamen, tak for snakken.
Altid en fornøjelse.